Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Në fillim ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Kurti thot se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës nuk ia ndalon Serbisë të ndihmojë financiarisht serbëve në Kosovë. Grafite të reja në veri me nënshkrim të brigadës së veriut. Universiteti i Prishtinës me libra të vjetër dhe pa qasje në revista shkencore. Për këto dhe të tjera informacione të zgjeruara, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i është drejtuar të dielën komunitetit serb në Kosovë, duke i thënë se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës nuk ia ndalon Serbisë që të ndihmojë atyre dhe Kosova nuk e ka ndaluar dinarin, ashtu sikurse asnjë valutë tjetër. Ai është referuar rregulloreve të Bankës Qendrore të Kosovës që ka hyrë në fuqi më një shkurt, e cila parashet që valuta e vetme për kryerje të transaksioneve me para të gatshme është euroja. Për Kurtin, çdo interpretim tjetër i rregulloreve përbën fushat mbi baza të rreme. Më shumë rreth adresimit të Kurtit të bërë në gjuhën serbe, na sjell Mimoza Sadiku.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, teksa i është drejtuar komunitetit serb, ka përsëritur se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës për operacione me para të gatshme synon formalizim të pagesave. Pra, Kosova nuk e ndaloi dinarin, ashtu siç nuk e ndaloi as dollarin, as funtën e as frankun zviceran. I vetmi ndryshim është se nga një shkurti, parat nuk mund të kalojnë kufirin me tas, siç nuk mund të bëhet në asnjë shtet demokratik, por mund të vim përmes llogarive bankare të tërhequra në euro, tha Kurti përmes një videoadresimi në gjuhën serbe. Serbia e ka kritikuar ashpër rregulloren e BÇK-s, duke e interpretuar si synim të qeverisë së Kosovës për dëbim të serbëve. Shteti serb ndan miliona euro për serbët në Kosovë, pasi u paguan atyre përmes një sistemi paralel rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Banka Popullore e Serbisë i ka dërguar prej vitesh dinarët në një kasafort në komunën e Leposavicit në veri të Kosovës dhe ato më pas janë transportuar nga kompania ndërkombëtare Henderson. BÇK-ja ka thënë se një praktikë e tillë është e paligjshme, pasi vetëm ajo mund të bëj eksport dhe import të monedave dhe kartmonedave brenda territorit të Kosovës. Autoritetet e Kosovës kërkojnë që serbët në Kosovë të hapin llogarinë në ndonjërën prej bankave komerciale të licencuara. Shteti serb më pas mund t'i nisë fondet në dinar, por ato me automatizëm konvertohen rrugës në euro. Kurti u ka rikujtuar serbëve se do të mund të hapin llogarinë euro pa pagesë dhe që një pjesë e serbëve vetë se përfitojnë prej skemave sociale të shtetit të Kosovës. Çdo muaj më shumë se 33.000 pjesëtarë të komunitetit serb marrin pensione nga Republika e Kosovës. 2205 familje marrin ndihmë sociale, 4244 familje marrin ndihmë për fëmijët dhe 1372 familje marrin ndihmë për gratë lehona dhe nënat me fëmijë. Gjithçka përmes llogarisë bankare të hapur në euro, tha Kurti. Edhe Kurti, sikurse zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi, ka thënë se do të ekzistojë një tranzicion në këtë proces. Faktori ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës pse nuk e ka shtyrë afatin për zbatimin e rregulloreve së BÇK-s, duke thënë se duhet më shumë kohë për adaptimin e komunitetit serb me vendimin. Ditëve të fundit, BÇK-ja ka vendosur në dispozicion një linjë telefonike falas që serbët të mund të informohen më shumë për rregulloren e re. Kushtetuta e Kosovës përcakton se duhet ekzistojë vetëm një valutë për kryerje të pagesave me para të gatshme. Kosova nuk është pjesë e eurozonës, të cilën e përbojnë 20 vende anëtare të Bashkimit Evropian, por e ka euron si valutë kryesore prej vitit 2002.
Mbesim të çështja e dinarit, për të cilin në Mitrovicë të Veriut tani ka filluar një proteste sërbëve lokal. Protesta sotme është përkrahur nga sindikata që përfaqëson punëtorët e sistemit paralel të Serbisë në Kosovë. Përmes një reagimi të përbashkët, kjo sindikat ftoi për pjesëmarrjen në protestë të gjithë punëtorët e sistemit të Serbisë në Kosovë, përfshirë ata të arsimit, shëndetësisë, veprimtarive kolektive banesore, punëtorët e postës dhe sindikatës së punëtorëve të Trepçës. Në njoftim, thuhet se ata kundështojnë lëvizjet sipas tyre të një anshme përshkallëzuese që synojnë dëbimin e popullit serb nga Kosova. Protesta është përkrahur nga Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e orës 12 e vazhdoj me një tjetër informacion nga Veriu i Kosovës. Në katër komunat veriore të Kosovës janë parë të djelen disa grafite të reja me mesazhet "Kur të kthehet ushtria në Kosovë, brigada e Veriut jeton." Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se prokuroria ka iniciuar rast për shkak të përhapjes së urrëties. Sipas tij, ende nuk dihet se kush i ka krijuar grafitet. Qeveria e Kosovës e ka shpallur Brigadën Veriore dhe Mbrojtjen Civile si organizata terroriste në fund të qershorit të vitit 2023. Besohet se këto dy organizata veprojnë në veri të Kosovës dhe numrojnë qindra antar nga radhët e komunitetit serb. Kjo nuk është hera e parë që Brigada e Veriut ka bërë grafite të tilla në veri të Kosovës. Në disa prej tyre ishte thënë, mos u shqetësoni, ne jemi këtu, po presim. Po ashtu, 10 ditë para sulmit ndaj policisë së Kosovës, nga një grup i armatosur sërb në Banjsk të Zveçanit, vitin e kaluar në Mitrovicë të Veriut, është parë grafiti kur ushtria të kthehet në Kosovë. Në grafitet e reja në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, përmendet se autore është Brigada Veriut. Grafite me mbishkrime identike janë shfaqur në qytetet e Serbisë qysh prej mesit të vitit të kaluar. Grafitet e reja janë parë në veri të Kosovës në kohën kur serbët janë duke shfaqur pakënaqësi lidhur me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për ta bërë euron si valutë të vetme për kryerjen e pagesave dhe duke pamundsuar kështu përdorimin e dinarit serb për transaksione. Serbia ndan fonde për serbët në Kosovë dhe u apaguan rrogat, pensionet dhe ndihmat sociale në dinar serb. Ditëve të fundit, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur edhe 7 institucione paralele serbe, të cilat Kosova i konsideron ilegal.